Эфир азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 5 февраль, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жыйыны дүйнө түркмөндөр кепилешиктеримди жазгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň aşyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň ünsüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik dermanlaryň bahasy we garyplyk barada boldy. Ýagny okuwçylarymyz Aşgabatda derman alma üçin öy goşlaryny, ulaglaryny satmagy mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmady kän okapdyrlar. Çörek gyçylygy şäher we owa ýaşaýjylarynyň arasyny dartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlarynyň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna üns çekildi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga okuwçylarymyz Salam Dogon Türkmenistanyny gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp diňläpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene de ýa-da-korunlaryň birini has anyky aşakdan 10-njy ornu eledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma türkmen medeniýeti bu hili habarlary ýylata ýetirmeýär. Deňeşdirme üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji ornuny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakda Ekwatoryal Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriýa, Venezuela we Somali bar. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýaga garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netijäge gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olar esasan ýokary bilimde, hukuk goraýjy edaralarda we saglygy saklaýyşda köp bolan paraxorlugyň berim peşkeşiň tassan ähli ugra ýaýranlygy. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır täsir ýetirýänligi aýdylýar. Halkar aýdyňlyk guramasynyň geçen ýyl boýunça taýýarlan korrupsiýa görkezdesi Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky köçe paraxorlugyny nazar aýlan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanly sürücülerin köçe yol hereketine gözögçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bilirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulaglar adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýen ýaly köçe çykan wadyny öňden çykýanlygyny, oňa diňe taýyn bolmagyň galýanlygyny, häkimetleriň bu mesele Dolly Eniali göz yumyanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeyen ediyarlar. Metduotta uğurlayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkeziyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen agyr ýagdaýa ulur täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen Sebitlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän payaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip Sebit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onuň pikirçe protokollar esasan daýhan adamlar, sada adamlar üçin ýazylýar. Düzgünü bolan pully ýa wezipeli adam bolsa protokol ýazylmaýar. Şeýle-de, Azatlygyň söhbetdeşi payaga işgär